Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა ძვირფასო რადიომსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე შუაღამის გადაცემის წამყვანი ვარ, რომელიც სულ 45 წუთს გასტანს და გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. სტამბულში იმართება ავღანეთისა და პაკისტანის პრეზიდენტების სამით კარზაისა და ასიფ ზარდარის მოლაპარაკება. შეხვედრას მასპინძლობს თურქეთის პრეზიდენტი აბდულა გიული. პარალელურად იმართება ავღანეთისა და პაკისტანის არმიების სარდლების მოლაპარაკება, რაც წინ უძღვის საერთაშორისო კონფერენციას ავღანეთის შესახებ. კონფერენცია ხვალიწყება სტამბულში ავღანეთის მეზობელი პაკისტანის დაზვერვის სამსახურს ადანაშაულებს თალიბების მხარდაჭერაში. კაბულმა პაკისტანთან დიალოგის შეწყვიტა მას შემდეგ, რაც სექტემბერში მოკლეს ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტი ბურჰანუდინ რაბანი. პაკისტანი უარყოფს ბრალდებას, რომ დახმარებას უწევს თალიბანს. ლონდონში მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ეძღვნება ინტერნეტ დანაშაულთან დაკავშირებულ საფრთხეებს. კონფერენციაზე განიხილავენ, თუ როგორ უნდა უზრუნველყონ კიბერსივრცის უსაფრთხოება ეკონომიკური თანამშრომლობისა და სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის გარეშე. ამ კონფერენციაზე ჩვენ უფრო ცუდად გაცემის ცვლილებებს ვისაუბრებთ. კაიროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი მოელის, რომ იანვარში მიაღწევენ შეთანხმებას კვიპროსის გაერთიანების საკითხზე. ბან კი მუნმა ეს შეფასება გამოთქვა მას შემდეგ, რაც ნიუ-იორკში გაიმართა ორდღიანი კონფერენცია ბერძნერი კვიპროსელების პრეზიდენტ დიმიტრის კრისტოფიასისა და თურქი კვიპროსელების ლიდერ დერვის ეროგლუს მონაწილეობით. კაიროს გენერალურმა მდივანმა ამ პოლაპარკებს უწოდა პოზიტიური, პროდუქტიული და ენერგიული. კვიპროსი გაყოფილია ორ ნაწილად, ჩრდილოეთში თურქ კვიპროსელებსა და სამხრეთში ბერძნ კვიპროსელებს შორის. დღეს უკრაინის პარლამენტში შეჭრა სცადა ჩერნობილის ატომური კატასტროფის შემდგომის სამუშაოების 1000-მდე მონაწილემ, რომელთა უკმაყოფილებასაც იწვევს მათთვის განკუთვნილი შეღავათების შემცირების გეგმა. დემონსტრანტებმა გაარღვიეს ბარიერი, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ იქნა აღმართული პარლამენტთან ჩერნობილისა და ავღანეთის ომის ვეტერანების პირველ მცდელობის გამო შეჭრილიყვნენ საკანონმდებლო ორგანოში. დღეს ვეტერანების შესაჩერებლად უკრაინის პარლამენტის შესასვლელთან განთავსდა პოლიციის სპეცრაზმის 100-მდე თანამშრომელი. პარლამენტარებმა სექტემბერში პირველი მოსმენით დაამტკიცეს კანონპროექტი, რომელიც ამცირებს სოციალურ დახმარებას პირთათვის, ვინც მონაწილეობდა 1986 წლის ბირთვული კატასტროფის შემდგომ სამუშაოებში და პირთათვის, ვინც კვლავ ცხოვრობს დაზარალებულ ტერიტორიაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ყირგიზეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატი ალმაზბეკ ატამბაევი აცხადებს, რომ ყირგიზეთში შეერთებული შტატების საჰაერო ბაზის არსებობა საფრთხეს უქმნის ქვეყანას და საჭიროა მისი დახურვა 2014 წელს. ატამბაევს 60%-ზე მეტი ერგო კვირას გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში. დღეს მან განაცხადა, რომ ყირგიზეთი დაიცავს კონტრაქტს, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მიერ მანასის ბაზის სარგებლობას 2014 წლის შუა პერიოდამდე. შეერთებული შტატები მიესალმება პროგრესს, რომელსაც რუსეთმა და საქართველომ მიაღწიეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გასაწევრიანებლად შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებებისას. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ პრეს ბრიფინგზე განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა. მან აღნიშნა, რომ საქართველო შვეიცარიის წინადადებას უკვე დათანხმდა და რუსეთი ჯერ სწავლობს, შვეიცარია კი ზოგიერთ დარჩენილ საკითხზე მუშაობას განაგრძობს, ათ ნულანდის თქმით კარგი საშუალება იქნება არსებული საკითხების მოსაგვარებლად. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა კვლავ დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. თბილისში დღეს გაიმართა ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენცია, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, პირდაპირ ეთერში გადაიცემა საათ ნახევრის განმავლობაში. ივანიშვილმა გამოთქვა რწმენა, რომ მისი პოლიტიკური ძალა გაიმარჯვებს საქართველოში მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნებში.
მოგახსენებათ, კონსტიტუცია უბისიგნაგად გაიხადეს, აუცილებელი იქნება ძირეული ცვლილებების შეცვლა, შეთანხმებული იყოს საქართველოს მოსახლეობასთან. შემდგომ პარალელურ რეჟიმში უნდა დაიწყოთ პროცესი ნამდვილად დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის შექმნისა და ეს პროცესი უნდა იყოს შეუქმნელი.
განცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. მან ხაზი გაუსვა ასევე ურთიერთობას შეერთებულ შტატებთან და ნატოსთან, ისევე როგორც რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირების აუცილებლობაზე და უარყო ბრალდება თითქოს ის საქართველოში მოსკოვის ინტერესების გატარებას აპირებდეს. ბიძინა ივანიშვილმა დღეს პრესკონფერენციაზე, რომელზეც ჩვენ გადაცემის მსვლელობაში უფრო ცუდად ვისაუბრებთ, განაცხადა ასევე, რომ პარლამენტში უმრავლესობის მოსვლის შემდეგ აპირებს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენებას. ხელ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით კი 24 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა კი დადგა დრო გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. საათნახევრიანი უპრეცედენტო პრესკონფერენცია პირდაპირ ეთერში და ბიძინა ივანიშვილის მთავარი გზავნილი საქართველოს მოსახლეობისათვის.
ყველაფერს გავაკეთებთ ამისთვის. ჩვენ არჩევნებში გარწმუნდებით, იმედიანად ვიყავით, ჩვენ არჩევნების გზით შევცვლით სააკაშვილის თავრობას. ყველაფერი კარგად იქნება.
რა სტავაზობს ხალხს თავრობის 10 პუნქტიანი გეგმა და რატომ არის ეს სიახლე 8 წლის სტაჟის მქონე საქართველოს ხელისუფლებისათვის?
2007 წლიდან მოყოლებული ყველა დოკუმენტში საუბარია დასახმებაზე, მაგრამ უმუშევრობა გაიზარდა. ეს ნიშნავს, რომ ამ თავრობის პოლიტიკა არის მცდარი ამ საკითხში. კონცეპტუალურად არის მცდარი, მიდგა.
უმუშევრობის გარდა მოსახლეობას რეგიონებში მედიკამენტებზე მაღალი ფასები წაწუხებს. ამაზე რეგიონულ მაცნეში ვისაუბრეთ.
ასი მანეთის წამალი არ მყოფნის მიახლა. ერთ თავ წამალში ვაძლევ მანეთთა 30 კაპიკს დღეში ყოველ დღე მინდა ის ერთ წამალი. სხვა წამლები რამდენიმე გაგერ გაჩვენებს იბებაკ სავსე.
საერთაშორისო ბლოკში ყურადღებას მივაპყოთ იუნესკოს წინაშემდგარ პრობლემაზე.
ისრაელი მას გამოაცხადა, რომ იუნესკოში თავის საფინანსო ძვლებს აღარ შეიტანს.
ასეთია შუაღამის თავისუფლების ერთადი შინაარსი. პრაგიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. პირველ ნოემბერს ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, გამართა პირველი პრესკონფერენცია, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი პირდაპირ ეთერში გადასცემდა. პრესკონფერენციას ორა ჟურნალის შორის ესწრებოდა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს თანამშრომელი ეკა ქევანიშვილი და ახლა სწორედ ის საუბრებს უფრო ცოტ პრესკონფერენციაზე ბიძინა ივანიშვილის მთავარ გზავნილებზე და იმ შეკითხვებზე, რაც ჟურნალისტებს ჰქონდათ მის მიმართ.
მას შემდეგ, რაც 200-მა ჟურნალისტმა ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან მკაცრი კონტროლი გაიარა, ბიზნესმენის პირველი პრესკონფერენციაც დაიწყო, რომელიც ზუსტად საათ ნახევარს გაგრძელდა. ბიძინა ივანიშვილმა მედიასთან შეხვედრა იმ მიზეზის გახსენებით დაიწყო, რის გამოც თავისი პირობა დაარღვია და პოლიტიკაში წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო. ეს მისი თქმით 2007 წლის 7 ნოემბრის მოვლენების შემდეგ მოხდა.
ბოლომდე იმის ვიტყოდი, რომ შესაძლებელი იქნებოდა ერთ-ერთი პარტიის ფინანსური დახმარებით და გარედან ჩევების მიცემით შეგვეძლო ნიგოცია შედეგისათვის. მაგრამ როდესაც დავწუნდი, რომ ეს საკმარისი არ იყო, მივიღე ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება ჩემთვის და გადავწყვიტე პოლიტიკაში მოსვლა. მე ვხედავდი, რომ კარგავდი სამშობლოს.
ივანიშვილის პირველი ამოცანა, როგორც თავად თქვა, არჩევნებში გამარჯვება, რაშიც ბიზნესმენი დარწმუნებულია. მიუხედავად უკვე შექმნილი დაბრკოლებებისა, როგორც მაგალითად მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმების ფაქტი იყო. ამოცანა პირველი არჩევნები და ივანიშვილის პროგნოზი.
ეს არჩევნები იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული და ნუ აქვთ ილუზია სააკაშვილს და მის გარემოცვას, რომ მოხდება მსგავსი. რეალობა მე წარმომიდგენი ესე, რომ სააკაშვილს დღეს საკუთარი დედაც კი არ მისცემს ხმას. და მისი ძალადობა არ მარტო ქართულ მოსახლეობაზე მთლიანად, ახლო გარემოცვაზეც ძალიან კარგად ვიცინე როგორ ხორციელდება. სააკაშვილი რეალურად ვერ მიიღებს ხმების რაოდენობას, რომელიც გაყალბების შემდეგაც შესაძლებელი იქნება მისი გაფორმება.
ნახოთ რა გეგმები აქვს ივანიშვილს საშინაო პოლიტიკაში. მთავარ აქცენტებს შორისაა კონსტიტუციის შეცვლა, სამართლიანი სასამართლოს შექმნა, მედიის გათავისუფლება, ხალხის დასაქმება.
კონსტიტუცია უბისწიგნაგად გაიხადეს, აუცილებელი იქნება ცვლილებების შეცვლა, შეთანხმებული იყოს საქართველოს მოსახლეობასთან. უნდა დავიწყოთ პროცესი ნამდვილად დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის შექმნისა და ეს პროცესი უნდა იყოს შეუქმნელი. უნდა გათავისუფლდეს მედია, საინტერესო გარემო შექმნათ საინვესტიციო, სამუშაო ადგილების შექმნა იქნება მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ და იქნება ძირითადი მიზანი ჩვენი პოლიტიკის.
ურთიერთობების გაღრმავება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან და ურთიერთობების დაალაგება რუსეთთან. ძალიან მოკლედ ასე შეიძლება დახასიათდეს საგარეო პოლიტიკის ის კურსი, რომელსაც ივანიშვილის გუნდი ირჩევს.
უნდა გავაღრმავოთ ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მდევრობასთან და ვყიცირად დავიწყოთ სიტუაციის დაგეგება რუსეთთან.
პრესკონფერენციაზე ყველაზე მეტი შეკითხვა ივანიშვილის რუსეთის მიმართ დამოკიდებულების შესახებ დაისვა. ბიზნესმენმა თქვა, რომ მას რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების განსაკუთრებული ფორმულები არ გააჩნია, მით უმეტეს 2008 წლის ომის შემდეგ. თუმცა იმედი აქვს ინტერესთა თანხვედრის, რაც შესაძლოა გახდეს კიდეც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში კონფლიქტების მოგვარების და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის წინაპირობა.
ძირითადი რის იმედის მე გამაჩნია, რომ მოხდება ინტერესთა თანხვედრა. ესეთ სიტუაციაში ყოფნა აფხაზეთისა და დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიების არც რუსეთისთვის არ არის სასარგებლო. საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ურთიერთობას ეს ძალიან ხელ შეუშლის რუსეთის და ამავდროულად კავკასიის რეგიონი მოგეხსენებათ არის ფეთქებადი რეგიონი და რუსეთის შიდა უსაფრთხოებისთვისაც ეს არ იქნება საინტერესო.
კონფლიქტების გარდა ივანიშვილი შეეხო რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენის პერსპექტივასაც. თქვა, რომ აუცილებელია რუსულ ბაზარზე ქართული პროდუქციის დაბრუნება.
რუსეთთან ახერხებენ გაცილებით ჩვენზე მაღალი დემოკრატიის მქონე სახელმწიფოები ეკონომიკურ ურთიერთობას. რა თქმა უნდა შევძლოთ და აღვადგინოთ რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა.
ივანიშვილის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე რეპლიკა აგვისტოს ომის თემას ეხებოდა. მან თქვა, რომ თელმა მსოფლიო მიცის, რომ ომი ქართულმა მხარემ დაიწყო. საათნახევრიან პრესკონფერენციაზე ყველა კითხვას ცხადია პასუხი ვერ გაეცა. ამას ხელს უშლიდა ისიც, რომ ჟურნალისტები კითხვის დასმას უფრო ცდილობდნენ, ვიდრე პასუხების მოსმენას. ივანიშვილმა განაცხადა, რომ უფრო კონკრეტული შეხედულებების და გეგმების შესახებ მისი მომავალი პარტიის პროგრამაში ჩაიწერება, რომელზეც მისი გუნდი უკვე მუშაობს. საკმაოდ ხმაურიანი პრესკონფერენციის დასრულებისთანავე მედიაში გამოჩნდა ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებები, რომელშიც ისინი ბიძინა ივანიშვილს პუტინის მესიჯების ღიად გამხმოვანებელს უწოდებენ და მასში საქართველოს მტერს ხედავენ. ამაზე ივანიშვილსაც აქვს თავისი პასუხი. მისი თქმით, მისი კრემლის აგენტობა ხელისუფლების მოგონილი მითია, რადგან მას ბიზნესმენის წინააღმდეგ ხელჩასაჭიდი სხვა არაფერი გააჩნია. სხვაგვარი იყო ოპოზიციური სპექტრის შეფასებები. მათი აზრით, პრესკონფერენციაზე სწორედ ისეთი განცხადებები გაკეთდა, რასაც ქართული საზოგადოება და საერთაშორისო თანამეგობრობა დიდი ხანია ელოდა. დაბოლოს ერთი დეტალიც, რითიც ბიზნა ივანიშვილმა პრაქტიკულად დაასრულა კიდეც თავისი პრესკონფერენცია. პარლამენტში უმრავლესობით მოსვლის შემთხვევაში მისი პოლიტიკური ძალა პრეზიდენტ სააკაშვილის იმპიჩმენტის საკითხს დააყენებს. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება შუაღამის თავისუფლება მაშინ, როცა ბიძინა ივანიშვილი და მისი გუნდი 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობის დამარცხებას და პრეზიდენტ სააკაშვილის იმპიჩმენტს გეგმავენ. საქართველოს მთავრობა საკუთარ პოლიტიკურ მომავალს უფრო ოპტიმისტურად უყურებს. ეს ჩანს მის მიერ ბოლო ხანს წარმოდგენილ 10 პუნქტიან სტრატეგიულ გეგმაზე, რომელიც 2011-2015 წლებზეა გათვლილი და მიზნად ისახავს წინსვლას მოდერნიზაციისა და დასაქმების მიმართულებით. თუმცა ბევრი ამ დოკუმენტის კრიტიკოსი ფიქრობს, რომ ამ დაპირებებში 10 პუნქტში ახალი არაფერია. თუმცა იმაზე უფრო ცლად თუ რას ფიქრობენ საქართველოს მოქალაქეები და ექსპერტები ეგრეთ წოდებულ 10 პუნქტიან გეგმაზე, ლელა კუნჭულია მოგვითხრობს.
10 პუნქტიანი გეგმის მიხედვით მთავრობა გეგმავს, რომ 2015 წლისთვის მაგალითად გაზარდოს საქართველოს საექსპორტო პოტენციალი, ხელი შეუწყოს მრეწველობის განვითარებას, შექმნას უფრო ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემო და მოიზიდოს მეტი ინვესტიცია. აქვეა გეგმა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჰიდროელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიით დაკმაყოფილდეს სრული მოთხოვნა საქართველოს შიდა ბაზარზე და ამავე დროს ქვეყანა უნდა გახდეს მნიშვნელოვანი ექსპორტიორი თურქეთში, ევროპასა თუ ახლო აღმოსავლეთში. ასევე 2015 წლისთვის იგეგმება ხოლობლის მოსავლის ზრდა და სიმინდის მნიშვნელოვანი მასშტაბით ექსპორტირება. სოფლის მეურნეობის სტრატეგიულ ამოცანად მეღვინეობის სფეროში ექსპორტის და ბაზრების დივერსიფიცირება სახელდება. აქვეა ქვევრის ღვინის ბრენდის შექმნა და პოპულარიზაცია, ღვინის ტურიზმის განვითარება შიდა მოხმარების გაზრდის მიზნით. ეკონომიკური სფეროს გარდა მთავრობის 10 პუნქტიანი გეგმა შეეხება განათლების, ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფისა და ურბანული განვითარების მიმართულებებს. აღმასრულებელი ხელისუფლების მიზანია, რომ 10 პუნქტიანი გეგმით კონკრეტულად განუმარტოს საქართველოს მოქალაქეებს ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტები მომავალი 4 წლის მანძილზე. თუმცა ეკონომიკური და სოციალური კვლევების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია 10 პუნქტიანი გეგმის შექმნას ჩვეულებრივ პიარ სვლად აღიქვამს.
თუ გავითვალისწინებთ იმ მომენტს, რომ ორი კვირის წინ მთავრობა ბიუჯეტთან ერთად პარლამენტში შეიტანა მთავრობის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი, სადაც თითქმის ყველა ის ხედვა და ღონისძიება არის გაწერილი, რაცა მათობიან გეგმაში არის, კითხვა ჩნდება, რაში დაჭერდა ხელისუფლებას ამ სახის დოკუმენტის მომზადება. თუ არა პიარისთვის.
ამასთან დავით ნარმანიამ თავრობის 10 პუნქტიან გეგმაში ახალი და მასშტაბური ვერაფერი აღმოაჩინა. ექსპერტი თვლის, რომ ყველაფერი თითქმის იგივეა, რაზეც მთავრობას არაერთხელ გაუმახვილებია ყურადღება ბოლო წლების მანძილზე. თუმცა აქ მაინც არის ერთი თვალშისაცემი ახალი დეტალი. თავრობა გეგმავს განავითაროს პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ რამდენიმე დღის წინ გახმოვანებული ახალი ინიციატივა 45-დან 60 წლამდე ასაკის ადამიანების დასაქმების ხელშეწყობასთან დაკავშირებით. ამასთან იგეგმება ათასობით ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა. ამ კუთხით სახელდება კონკრეტული ციფრებიც. მაგალითად, ყოველწლიურად საგზაო პროექტებზე დასაქმდება დაახლოებით 30,000 ადამიანი, ტკინიქსის განვითარების ხაზით დაახლოებით 8,000 ადამიანი, წყალმომარაგების პროექტებზე 20,000 ადამიანი, ხოლო ენერგეტიკული პროექტები შექმნის 13-დან 15,000-მდე ახალ სამუშაო ადგილს. თუმცა ასეთ პერსპექტივაში ეჭვიეპარება ეკონომიკის სფეროს ექსპერტს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელს თენგიზ შერგელაშვილს.
ეგრევე იყო დასახელებული, ამოიღეს ძველი თავრობის დოკუმენტები, მაგალითად ფოჩი რო დასაქმებული იყო 25000 კაცი. ჩადით და ნახეთ ფოჩი თუ არის დასაქმებული 25000 კაცი. ესე 2007 წლიდან მოყოლებული ყველა დოკუმენტში საუბარია დასაქმებაზე, მაგრამ უმუშევრობა გაიზარდა. ესე შანს რომ ამ თავრობის პოლიტიკა არის მცდარი ამ საკითხში. კონცეფტუალურად არის მცდარი, მიდგომა.
თენგიზ შერგელაშვილი ამბობს, რომ კონცეფციის არარსებობის გამო თავრობის 10 პუნქტიანი გეგმა ეკონომიკაში გაუთვლელი ხელოვნური ჩარევის დაბეჭდილებას ქმნის. წარმოიდგინეთ, რომ გაფუჭებულ ავტომობილს ადამიანები ხელით აწვევიან. დაახლოებით ასეთია ამ გეგმის საქმე, ამბობს ექსპერტი ჩვენთან საუბარში და იქვე დასცენს, რომ თავრობა ახალს არაფერს ამბობს. კონკრეტული ახალი გეგმები არ ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებებით იკვეთება. მაგალითად, არაფერია ნათქვამი კონკრეტულ ვადებზე, თუ როდის დაენიშნებათ პენსიონერებს $100 პენსია. რაც შეეხება განათლების სისტემასთან დაკავშირებულ სეგმენტს, ის არ აკმაყოფილებს მაგალითად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორ სიმონ ჯანაშიას, რომელსაც განათლების სამინისტროში ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის პრაქტიკა აქვს. მისი აზრით, გეგმის მეშვიდე პუნქტის დიდი ნაწილი უკვე შესრულებული სამუშაოს ანგარიში უფროა, ვიდრე კონკრეტული სამომავლო გეგმა.
უსაფრთხო სკოლის ნაწილში წერია, რას მიაღწიეს, მაგრამ ეთქობა იმდენად დიდი მიღწევა, რომ მიზანი აღარ არის საერთოდ ამ მიმართულების არაფერი. ეს ერთი პრობლემაა და მეორე პრობლემა ის არის, რომ გაზომვადი ამ ჩამონათვალში არის ძალიან ცოტა რამ. თქვათ, ინფრასტრუქტურის მიმართულების სიტყვაზე, სადაც წერია, რომ არის თქვათ ერთი კომპიუტერი 80 სტოლეზე და უნდათ რომ 10 სტოლეზე ერთი კომპიუტერი იყოს, ეს გაზომვადის შედეგია, მაგრამ იმის თქმა, რომ თქვათ, უმაღლესის განათლების სისტემა უნდა უზრუნველყოს საერთაშორისო დონის განათლება საქართველოს ახალგაზრდობის, ეს გაზომვადი არ არის. ანუ რაიგული სხვა რის მიღწევა ცდილობენ 4 წლის განმავლობაში, ეს არ ჩანს.
თავრობის 10 პუნქტიანი გეგმა 1 ნოემბერს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ახალგაზრდურმა ფრთამაც გააპროტესტა. ახალგაზრდები ამბობენ, რომ გაუთვლელ და გაუაზრებელ გეგმაში სულ მცირე ერთი დიდი პრობლემა ის არის, რომ მასში საერთოდ არ არის ნახსენები ახალგაზრდობა, თითქოს ის სულაც არ არსებობდეს. თავრობა მზად არის გეგმა საზოგადოებასთან შეთანხმებით დახვეწოს და ამ მიზნით მას გარკვეულ ჯგუფებსაც წარუდგენს. მაგალითად, 31 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის მოსმენის საშუალება ინტერნეტის მომხმარებლებს ჰქონდათ, ხოლო 1 ნოემბერს სასტუმრო რადისონ ბლუივერიაში 10 პუნქტიანი გეგმა უკვე ბიზნესმენებს წარუდგინეს. ჯერჯერობით გაურკვეველია, თუ რა მასშტაბებს მიიღებს სტრატეგიული დოკუმენტის განხილვა და რამდენად აისახება მასში საზოგადოების მიერ გამოთქმული შენიშვნები. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვასწრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით ამ კვირაში დღიურებს წელს ბიზნესმენი და აწუკვე პოლიტიკოსი ბიძინა ივანიშვილი. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, თბილისის დროით 24 საათი და 20 წუთია. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განვაგრძობთ საქართველოს დედაქალაქის თბილისის მერის ინიციატივაზე, რომელიც თბილისის ქუჩებში უახლოეს მომავალში 1000-ზე მეტი სავაჭრო ჯიხურის დადგმას გულისხმობს. როგორც თბილისის მერმა გასული თვის შუა რიცხვებში მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელთან შეხვედრაზე განაცხადა, მათი ხელშეწყობის მიზნით თბილისის მერი ახალ პროექტს იწყებს, რომლის მიხედვითაც ქალაქში ძველი ჯიხურების ნაცვლად თანამედროვე დიზაინის ჯიხურები დაიდგმება. თუმცა ამ ინიციატივას სკეპტიკურად უყურებს ინიციატივი საკრებულოს წევრი, თბილისის საკრებულოს წევრი თინახი დაშელი და ის მცირე მეწარმეების პრობლემების კონკრეტულ მაგალითებს იშველიებს. ნინო თახნიშვილს მოუსმინეთ.
ცისენა პადეიშულმა რამდენიმე ხნის წინ ვაშლი ჯვარში მცირე ბიზნესის წამოწყება გადაწყვიტა, თუმცა ის იყო ჯიხურის გარემონტება დაასრულა, რომ მასთან მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის წარმომადგენელი მივიდა და ჯიხურის გახსნა აუკრძალა. მითხრეს, ეს კომუნისტების დროს დადგმული ჯიხურიაო. მან ცოტა ხნის წინ თბილისის მერიის მიერ წამოწყებული პროექტის შესახებ შეიტყო, რომლის მიხედვითაც ქალაქში ახალი თანამედროვე ტიპის 1000 ჯიხური უნდა დაიდგას. როგორც ცისენა პატეიშვილი ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი სურვილი აქვს პროექტში მონაწილეობა მიიღოს, მას ამის შესაძლებლობა არ გააჩნია.
მე საიდან ვარ საშუალო, ჯერ ვერ გაგი ლაღრიცი ჯიხური რა ჯდება. მე ვიცოდი, რომ ჯიხური იჯარით იყო და მისა იყო უსასყიდმოდ დროებით, ხო? ეხლა პირიქით არის, მისა ფასიანია და ჯიხური კიდე შენ უნდა გააკეთოდა. მე სადამა მაგისტავ. თულია გადასახდელი შენ უნდა გააკეთო. მე ვიცოდი, რომ იჯარით უნდა მოეხალ მაგარ.
ახალ პროექტს იწყებს. სავაჭრო ჯიხურები ქალაქის მასშტაბით. მიიღე მონაწილეობა ქალაქის მიერ დაშვებულ ადგილებზე, აირჩიე შენთვის სასურველი ბიზნეს ობიექტის დამტკიცებული პროექტი და ისარგებლე 5-წლიანი იჯარით. ეს არის შანსი
გაგა. ეს სარეკლამო რგოლი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში უკვე რამდენიმე დღე ატრიალებს. სარეკლამო რგოლის დამზადება წინ თბილისის მერის გიგი უგულავასა და მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლების შეხვედრა უძღოდა. ეს არის საუკეთესო შანსი იმ თბილისელებისათვის, ვისაც სურს განავითაროს კერძო ბიზნესი, შექმნას სტაბილური და გრძელვადიანი სამუშაო ადგილები. ასე უთხრა გიგი უგულავამ დარბაზში შეკრებილ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს. თუკი ტექნიკურ დეტალებს ჩავუღმავდებით, მაშინ გეტყვით, რომ როგორც თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე ამითითებული, თითოეულ ჯიხურზე ცალ-ცალკე ელექტრონული აუქციონი გაიმართება და თითოეულ მათგანზე საწყისი წლიური ფასი 1000 ლარი იქნება. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ როგორც თბილისის მერიის ოფიციალური ვებგვერდი უწყება, აუქციონი გამჭვირვალედ გაიმართება. გიგი უგულავას მოუსმინოთ.
აქ გამორიცხულია ყველანაირი ბიძაშვილი ობა მამიდაშულობა ინტერნეტის საშუალებით თითოეულ თქვენთაგან შეუძლია ადამიან დარეგისტრირდეს, მიიღოს მონაწილეობა, ივაჭროს აუქციონში და გაიმარჯვოს. ბუნებრივია თითოეულ ადამიანს აქ შესაძლებლობა მიიღოს მონაწილეობა, თუნდაც 1000-ში თუ ამის შესაძლებლობა აქვს, მაგრამ ეს ყველაფერი ტარდება ცალ-ცალკე. ანუ ეს იმიტომ კეთდება, რომ ჩვენ ნიამოცანა არ არის, რომ აინდამაინც მსხვილმა სუბიექტებმა მიიღოს.
მიუხედავად თბილისის მერის დამაჯერებელი ტონისა, დედაქალაქის საკრებულოს წევრი რესპუბლიკელი თინახი დაშელი თბილისის მერის ახალ პროექტს ნაკლები ენთუზიაზმით უყურებს და ამბობს, რომ რეალურად საზოგადოებას საქმე ექნება მორიგ მონოპოლიასთან, რადგან მისი თქმით თავად ჯიხურების ფასი იმდენად მაღალია, რომ მცირე მეწარმეების დიდი ნაწილი მის გადახდას ვერ მოახერხებს. მისი მტკიცებით თითო ჯიხურის ფასი 8000 ლარამდე მერყეობს.
12 ადამიანი იყო პარასკევს მაგალითად მიღება მქონდა მე და მათ მომიტანეს ეს ქაღალდები ფასების შესახებაც არიან ძალიან შეშფოთებულები, რადგან უგასაგებია რომ აქაც ამდილაში საქმე გვექნება მონოპოლიასთან, იმიტომ რომ უმრავლესობა მცირე მეწარმეების ვერ შეძლებს ამ პირობების დაკმაყოფილებას.
თბილისის მერიის ახალი პროექტის თაობაზე 31 ოქტომბერს საქართველოს პრესის ასოციაციამ განცხადება გაავრცელა. ისინი მართალია მიესალმებიან აღნიშნულ ღონისძიებას, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ პრესის გამავრცელებლებისა და გამომცემლების მრავალი მიმართვის თუ წერილის მიუხედავად, მერიამ ვერ გამოძებნა ადგილი გაზეთების, წიგნების თუ ჟურნალების სარეალიზაციო ჯიხურებისათვის. პრესის ასოციაციის დირექტორი შეტოღუში დაახლოებით 2 წლის წინ განვითარებულ მოვლენებს იხსენებს, როდესაც თბილისის მერიამ ქალაქის ცენტრალური ტერიტორიებიდან პრესის გამავრცელებელი ჯიხურები აიღო.
იყო ძალიან ბევრი ჯიხური სხვადასხვა ორგანიზაციების, რომელიც იყო განთავსებული ქალაქში. ჩვენი ერთ დღეს დიდი უმრავლესობა აიღეს გაურკვეველი დაპირებებით, მომავალის ასე ვთქვათ იმედით დავტოვეს და ამან ძალიან დიდი პრობლემები შექმნა თავის დროზე და იმ ადგილებში სხვადასხვა რაღაცები გაჩნდა. ჩვენ არ ვიძახით, რომ 1000-ზე ადგილზე იყოს გაზეთი. ჩვენი ინტერესია, რომ არსებობდეს ადგილი, სადაც მხოლოდ ბეჭდითი პროდუქცია გაიყიდება.
რადიო თავისუფლება თელდღეს განმავლობაში ცდილობდა მერიიდან ორ კითხვაზე პასუხის მოძიებას. პირველი, შეესაბამება თუ არა სიმართლეს საკრებულოს წევრის თინა ხიდაშელის განცხადება იმის თაობაზე, რომ მცირე მეწარმეებს ჯიხურების შესაძენად დაახლოებით 8000 ლარის გადახდა მოუწევთ. და მეორე, გაითვალისწინებს თუ არა თბილისის მერია პრესის ასოციაციის წინადადებას ბეჭდური მედიის რეალიზაციისათვის გამოიყოს სპეციალური ადგილები. სამწუხაროდ, როგორც მერიაში გვითხრეს, აღნიშნულ კითხვებზე პასუხის მოძიება ამ ეტაპის ეს ვერ მოხერხდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მაცნით, უფრო ზუსტად მის შემოკლებული ვარიანტით, უფრო ვრცელ ვერსიას თქვენ გაეცნობით ჩვენი ინტერნეტ საიტის საშუალებით რადიო თავისუფლება წერტილი GE. დღევანდელი რეგიონული მაცნე კი მედიკამენტების ხელმისაწვდომობაზე და მაღალ ფასებზეა რეგიონებში და მას ნონა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ.
Медикаментების ხელმისაწვდომობა და მაღალი ფასები იმერეთში რეგიონის მოსახლეობის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად რჩება. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა აზრით, წამლებზე ფასები სხვადასხვა აფთიაქსა თუ ფარმაცევტულ კომპანიებში განსხვავებულია. უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
იუზა სანიკიძე მეორე ჯგუფის ინვალიდია. მას მესამედ ჩაუტარდა ფეხის ოპერაცია. რეაბილიტაციისთვის ხანგრძლივი მკურნალობა და ძვირადღირებული მედიკამენტები სჭირდება. როგორც თავად ამბობს, მკურნალობისთვის საჭირო პრეპარატებს თბილისში იძენს, რადგან ადგილობრივ აფთიაქებში მედიკამენტის არქონას მაღალი ფასით ხსნიან.
გავიკეთე ოპერაცია და ამ ოპერაციის შემდგომ უნდა 45 დღის მკურნალობა. არის ორი ანტიბიოტიკი, რომელიც ღირს ძალიან ძვირი. თბილისში ვიხდი 38 ლარს ერთში და 18 ლარს მეორე წამალში. ახლა სხვა გამოსავალი რა მაქვს? თანხას ვაგროვებ ნელა-ნელა და ვყიდულობ 10 დღით, ვყიდულობ 5 დღის. რა თქმა უნდა, დახმარებით, ახლობლების დახმარებით, დათესების დახმარებით.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტების თქმით, იმერეთის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისთვის პირველადი მოხმარების წამლები ხელმისაწვდომი არაა. განსხვავებით იმ მუნიციპალიტეტებისაგან, სადაც ამბულატორია ფუნქციონირებს. ეკა ფაჩულიძის მშობლები ტერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხარში ცხოვრობენ. როგორც თავად ამბობს, ადგილობრივ აფთიაქში მედიკამენტების უქონლობისა და სიძვირის გამო იძულებულია მშობლებს ყველა საჭირო წამალი ქუთაისში შეუძინოს.
არის სოფელში აფთიაქი, მაგრამ ეს არის ძველი აფთიაქი. ფასთა სხვაობაც არის, იმიტომ ის კერძო აფთიაქია, მაგრამ წამლები რაც სამკურნალოდ პენსიონერები არიან ორთავენი და ჭირდებათ, ძირითადად იქ არ არის და ხშირად მიწევს ამიტომ მათთვის ამ პრეპარატების გაგზავნა.
ახლა ნათესავებს მედიკამენტებს ქუთაისში ყიდულობს და სოფელში უგზავნის იზაასათიანიც. როგორც თავად ამბობს, ყოველთვიურად წამლებისათვის 100 ლარამდე თანხა სჭირდება, რაც მისი ოჯახისთვის ძვირია.
დედამთილ მამამთილისთვის საერთოდ არ არის აფთიაქი და ვაგზავნით აბსოლუტურად ყველანაირ წამლებს, დაწყებული ციტრამონიდან დამთავრებული ანტიბიოტიკამდე. ანალგინი, აი ციტრამონი, წნევის წამლები, გულის წამლები, სასაც ვაგზავნი. მამამთილისთვის თვარს შესაძლებელ წამლებს ვაგზავნი. 75 ლარის წამალი გავაგზავნე მაგალითად წინაკვირაში. ჩემთვისაც ძვირია და მითუმეტეს პენსიონერისთვის.
წამლების ფასების გამო განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საპენსიო ასაკის ადამიანები გამოთქვამენ. რესპონდენტების თქმით, გაზრდილი პენსიის პირობებშიც 100 ლარი ყველა საჭირო მედიკამენტის შესაძლებლად არასაკმარისია.
100 მანეთის წამალი არ მყოფნის მიახლოებით. ერთ თავ წამალში ვაძლევ მანეთ და 30 კაპიკს დღეში ყოველ დღე მინდა ის ერთ წამალი. სხვა წამლები რამდენიმე გაგერ გაჩვენებ ძიბებაკ სავსე. წამლებში არ მყოფნის
წამლებზე ფასების დარეგულირებისთვის მოქალაქეები აუცილებელ პირობად მიიჩნევენ სახელმწიფოს მხრიდან აქტიურ ჩარევას. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ სოფლებში ამბულატორიების გახსნამ და პირველადი სამედიცინო მომსახურების დანერგვა მოსახლეობის სამედიცინო პრობლემები ბოლომდე ვერ გადაჭრა. ფიქრობს ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი, რომლის ინფორმაციითაც სამცხე-ჯავახეთის სოფლების დიდ ნაწილში აფთიაქები არ არის.
სოფელში ყველაზე მეტად სააფთიაქო ქსელების არარსებობა და მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის პრობლემა აწუხებთ.
ყველას საშუალება არ ახვა ხაცხელში ქალაქში წამოვიდეს, ფული გადიხადოს. წამლებს ცეცხლი უკიდია, 10 მაგათ არის გაძვირებული წამლები. მოხუცები, დანმარდებულები ვართ და ვალობ და ძაღლიყობ ასე. დღეს ახლა წამოვედი წამაზე, 140 ლარის წამალი ვიყიდე. ზოგს კიდე ჯანმრთელობა არ უწყობს ჩამოვიდეს აქა და აბარებს სხვას და წვალობს და არის უბედური საქმეშია.
სოფელში რო არ არის, ძალაუნებრად უნდა ჩამოვიდეთ ქალაქში. ხიდა ვიყიდოთ რამე და წაგიღოთ წამლები და რაღაცები.
სოფელში ხო შეიძლება რომ იყოს აფთიაქი ისა რაღაცა გაიყიდოს, გასავალი აუცილებლად იქნება, ყველა სჭირდება.
გარდა იმისა რომ სამედიცინო ამბულატორია ყველა სოფელში არ ფუნქციონირებს და სადაც არის იქაც მხოლოდ პირველადი მოხმარების მედიკამენტებია, მოსახლეობა სხვა პრობლემების წინაშეც დგება. სოფლად მცხოვრებნი ამბობენ რომ საჭირო პრეპარატების შესაძენი თანხის მოძიებას თან მგზავრობის ღირებულებაც ემატება. Uravlis territoriuli organos rtsmunebuli Vasil Modebadze ganmartavs rom gomareoba sagangasho araris tumtsartulia.
Sopelshi aptieko kseli ararsims. Dziritadi mokhmareblebi mains khalakis aptiakebia. Dgomareoba sagangasho araris tumtsa zalen kargi ikneboda ro tavats sopelshi gamochenilo kerzo pirovneba an indme tsarmeshebese ikneba da tu gaixneboda tsamali. Ratkomanda tsadgeboda ushvarot qela glexsa da qela pensionis da matchoris bavshsatsa da mozartsatsa.
Схваденерчен проблемებთან ერთად მოსახლეობა ბოლო პერიოდში მედიკამენტების გაზრდილ ფასებზე საუბრობს. ქალაქში წამლის შესაძენად ჩამოსვლა განსაკუთრებით უფროსი ასაკის ადამიანებს უჭირთ. როგორც ისინი ამბობენ, საჭირო მედიკამენტების შეძენა ხშირ შემთხვევაში დროშის ფერ ხდება, რაც განსაკუთრებით იმ სოფლების მოსახლეობას უჭირს, რომელიც ქალაქიდან ან დაბიდან რამდენიმე ათეული კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. მოსახლეობის თქმით ეს კიდევ დამატებით პრობლემებს უკავშირდება. საძელის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული მარტონ პეტროსიანი ამბობს, რომ ამბულატორიებში არსებული მედიკამენტები სოფლის მოსახლეობისთვის საკმარისი არ არის.
კარგი იქნებოდა რომ ქსელი არსებობდეს სოფლებში. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა, მოსახლეობის მოთხოვნა, რომ ხალხმა იძულებით გახდებიან ზოგიერთი მოხუცები ჩამოდიან ქალაქში, ღედოლობენ მედიკამენტები ქალაქიდან. პირველადე ზამლებიც, ნუ ეხლა მეტნაკლებად არის, მაგრამ საკმარისი არ არის.
როგორც ფარმაცევტული კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, ქვეყანაში არსებული სააფთიაქო ქსელები ბოლო პერიოდში სხვადასხვა ფასდაკლების აქციებს აწარმოებენ, რაც ყველა ადამიანზე ინდივიდუალური დაანგარიშების მიხედვით ვრცელდება. GPC-ის მენეჯერი ახალციხეში თამთა ჩაჩანიძე ფიქრობს, რომ ფასები ყველასთვის ხელმისაწვდომია.
არ განირჩევა არც სოციალური მხრით, არც თუნდაც ის რო ის სოფლიდან არის ის ქალაქიდან, არ ყველა მომხმარებლისთვის არის ხელმისაწვდომი ჩვენი ფასები.
სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოში მედიკამენტების ყველაზე ხშირი მომხმარებლები პენსიონერები და მოზარდები არიან. სამცხე-ჯავახეთის მაღალმთიანი რეგიონის სოფლებშიც ყველაზე მეტი რაოდენობით სწორედ მოხუცები ცხოვრობენ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
თქვენ უსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას. თბილისის დროით 12 საათი და 32 წუთია. გადაცემას განაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. დღეს ლონდონში, როგორც ახალნაერების გამოშვებაში თქვა, საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნა, რომელიც ინტერნეტ დანაშაულთან ბრძოლას ეძღვნება. კონფერენციაზე მსჯელობენ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა უზრუნველყონ ინტერნეტ სივრცის უსაფრთხოება ეკონომიკური თანამშრომლობისა და სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის გარეშე. მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
სოფლიოს 60-ზე მეტი ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენლები, საერთაშორისო კომპანიების აღმასრულებელი დირექტორები და ინტერნეტ აქტივისტები შეეგრებდნენ ლონდონში ინტერნეტის მომავალზე სასაუბროდ. კონფერენციის მონაწილეებს შორის არიან მაგალითად პოპულარული საინტერნეტო ენციკლოპედიის ვიკიპედიის დამარცხებელი ჯიმი უეილსი და კომპიუტერული ვირუსების ერთ-ერთი წამყვანი ექსპერტი ევგენი კასპერსკი. ფორუმს სახელწოდებით ლონდონის კონფერენცია კიბერსივრცის შესახებ მასპინძლობს ბრიტანეთის საგარეო უწყება. და სწორედ სამუწყების ხელმძღვანელმა უილიამ ჰეიგმა გახსნა შეხვედრა წუხელ ლონდონის მეცნიერების მუზეუმში წარმოთქმული სიტყვით.
ლონდონის შეხვედრა კიბერსივრცის შესახებ არის ამ ტიპის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია. ის იწყებს მნიშვნელოვან დიალოგს კიბერსივრცის საფრთხეებისა და შესაძლებლობების შესახებ. ის განიხილავს დიდ საკითხებს, ხედვას, იმედებს, წარუმატებლობებს, შანსებსა და გამოწვევებს. ამავე დროს ტარდება დამატებითი პროგრამა ლონდონის კიბერ ინიციატივა, რომელიც მომზადდა სპეციფიკური საკითხების განსახილველად, როგორიცაა ინტერნეტის თავისუფლება, კიბერსამართალი, განვითარება, ბავშვთა ინტერნეტ-უსაფრთხოება, კიბერთავდასხმები და პოლიციის მუშაობა.
ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ერთ-ერთ უდიდეს ამოცანად მიიჩნევს ზრუნვას იმაზე, რომ ყველამ შეძლოს ისარგებლოს უსაფრთხო კიბერსივრცესთან დაკავშირებული შესაძლებლობებით.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხებზე დებატები იყოს მაქსიმალურად ინკლუზიური, რადგან ყველა საინტერესებს ეს საკითხები და ინტერნეტი არ ექვემდებარება ერთი რომელიმე პირის ან ორგანიზაციის კონტროლს.
განაცხადა უილიამ ჰეიგმა. თუ ბრიტანეთი და დასავლეთის სხვა ქვეყნები ინტერნეტთან მიმართებით უწინარესხოვლისა ყურადღებას ამახვილებენ პრობლემებზე, როგორიცაა ინტელექტუალური საკუთრების მოპარვა და ჰაკერული თავდასხმები, ავტორიტარული რეჟიმების შეშფოთებას იწვევს ინტერნეტისა და სოციალური მედიის როლი ანტისამთავრობო აქციების ორგანიზებისას, როგორც ეს წელს გაზაფხულზე მოხდა არაბულ ქვეყნებში. სექტემბერში ჩინეთმა, რუსეთმა, ტაჯიკეთმა და უზბეკეთმა გაეროს მიმართეს მოწოდებით შემუშავდეს ქცევის გლობალური კოდექსი, რომელიც გაითვალისწინებს შემდეგ პრინციპს: ინტერნეტთან დაკავშირებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღება იქნება ცალკეული ქვეყნების სუვერენული უფლება, ამ ინიციატივას ბევრი მოწინააღმდეგე გეხავს ინტერნეტის მომხმარებლებში, რომლებიც ხედავენ ქცევის ასეთი კოდექსით ინტერნეტში სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის საფრთხეს. ლონდონის კონფერენციაზე მსჯელობენ უწინარეს ყოვლისას სწორედ იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა უზრუნველყონ ინტერნეტ სივრცის უსაფრთხოება ეკონომიკური თანამშრომლობის და სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის გარეშე. ექსპერტების შეფასებით, ლონდონის კონფერენციაზე განსახილული საკითხების დიდი რაოდენობის გამო არსებობს საფრთხე, რომ მონაწილეები დებატებს ვერ გასცდებიან და კონკრეტულ შედეგებამდე ვერ მივლენ. თუმცა არსებობს ერთი სფერო, რომელშიც უახლოეს მომავალში ამოსაოდნელი ერთულუნების მიღწევა, ესაა თანამშრომლობა ინტერნეტში, საერთო სისხლის სამართლის დანაშაულთან და ბავშვთა პორნოგრაფიასთან ბრძოლაში.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, იგი ლონდონში კიბერდანაშაულთან დაკავშირებულ კონფერენციაზე გვიამბობდა. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება იგი კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით, უფრო ზუსტად იუნესკოს წინაშე ამდგარ პრობლემაზე საუბრით. შეერთებული შტატების მხრიდან დაფინანსების გარეშე იუნესკოს საქმიანობის შეზღუდვა მოუწევს. ადრე 1980-იან წლებში რონალდ რეიგანის პრეზიდენტობის დროს ვაშინგტონმა უკვე გამოუცხადა ერთხელ ბოიკოტი ორგანიზაციას. ჯორჯ ბუში უმცროსის დროს 2003 წელს კი ის კვლავ დაუბრუნდა იუნესკოს რიგებს. თუ რა მოხდა ახლა, ამის შესახებ უფრო ცოტა ოქროპირ რუხაზე გვიამბობს.
ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადება, რომ დაფინანსებას შეუწყვეტს იუნესკოს, რაც ორგანიზაციის ფონდის მეოთხედის დაკარგვას ნიშნავს, ეფუძნება ამ ქვეყნის კანონს, რომ არ აქვს იმ გაერთიანებების დაფინანსების უფლება, რომლებიც პალესტინის თვითმმართველობას, ანუ ავტონომიას თავის რიგებში მიიღებენ, სანამ ისრაელთან სამშვიდობო შეთანხმება არ დადებულა. როცა იუნესკომ კენჭი უყარა პალესტინის ავტონომიის თავის რიგებში გაწევრიანებას, ამერიკის პოზიცია ცხადი იყო და რამდენიმე საათში ეს დაადასტურა კიდეც სახელმწიფო დეპარტამენტის მდივანმა ვიქტორია ნულანდმა.
პალესტინის როგორც სახელმწიფოს წევრობა იუნესკოში ამოქმედა დიდი ხნის იურიდიული შეზღუდვა, რომელიც შეერთებულ შტატებს ნებას არაძლევს დააფინანსოს იუნესკო.
ნულანდის მიერ ნახსენები იურიდიული აკრძალვა გულისხმობს კანონს, რომელიც 1990-იან წლებში შემოიღეს. იუნესკოში შეერთებულ შტატებს წლიურად 70 მილიონი დოლარი შეაქონდა. ეს ორგანიზაციის ბიუჯეტის მეოთხედია. იუნესკო მთელ მსოფლიოში უწყობს ხელს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, მეცნიერების და განათლების სფეროს განვითარებას. იუნესკო იცავს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეტანილ სხვადასხვა ტიპის საგანძურს ასევე მთელ მსოფლიოში. ახლა 31 ოქტომბერს კენჭის ხრამ გადაწყვიტა, რომ პალესტინელთა ავტონომია გამხდარიყო მისი 195 წევრი. 107 მიემხრო გადაწყვეტილებას, 14 წინააღმდეგი იყო. 52 სახელმწიფო, მათ შორის იყო საქართველო, თავი შეიკავეს. გადაწყვეტილების წინააღმდეგი იყვნენ შეერთებული შტატები, ასევე გერმანია, ნიდერლანდი, შვედეთი, ისრაელი. ვაშინგტონში ვიქტორია ნულანდმა სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია გამოხატა და თქვა, რომ 107 ქვეყნის მიერ მიღებული საკუთარი გადაწყვეტილება, რამაც მოიტანა კენჭისხრის შედეგი, დასანანია, ნაადრევია და ზიანს მიაყენებს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო მცდელობებს. ისრაელმაც გამოაცხადა, რომ იუნესკოში თავის საფინანსო ძვრილს აღარ შეიტანს. იუნესკოში ამ ქვეყნის წარმომადგენელმა ნიმრონ ბარკანმა კენჭისხრის შედეგებს უწოდა ტრაგიკული.
UNESCO ემსახურება მეცნიერებას და არა სამეცნიერო ფანტასტიკას. თუმცა ქვეყნების დიდმა რიცხვმა, წევრების 2-მა 3-მა, მაინც მტკიცედ მიიღო რეალობის ფანტასტიკური ვერსია. როცა მხარი დაუჭირა ამ სამეცნიერო ორგანიზაციაში არარსებული სახელმწიფოს გაწევრიანებას.
ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს აზრით, ეს ნაბიჯი იგივეა, რაც საერთაშორისო საზოგადოების მცდელობის განავითაროს სამშვიდობო პროცესი უარყოფა. პალესტინელთა ავტონომიის პოზიცია საპირისპიროა. პრეზიდენტ მაჰმუდ აბასის წარმომადგენელმა თქვა, რომ პალესტინის იუნესკოში მიღება ჩვენი უფლებების, სამართლიანობის და თავისუფლების გამარჯვებაო. თვითმმართველობის წარმომადგენელმა ღასან ხატიბმა შემდეგი განაცხადა.
ჩემი აზრით, იუნესკოში წევრობის მიღწევა პალესტინელებისთვის მნიშვნელოვანია. მათი მცდელობის საქმეში პალესტინა აღიარებულ იქნეს სახელმწიფოდ. ეს არის ნაწილი პალესტინელთა სწრაფვისა მიაღწიონ საერთაშორისო აღიარებას.
შეგახსენებთ, რომ სექტემბერში მიმართა გაეროს პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა თხოვნით მიიღონ პალესტინელთა თვითმმართველობა გაეროს წევრად. ნოემბრის 11-ში საკითხი გაეროს უშიშროების საბჭომ უნდა განიხილოს. შეერთებული შტატები აპირებს ვეტო დაადოს საკითხს, აცხადებს რა, რომ შვიდობა მხოლოდ ისრაელსა და პალესტინის თვითმმართველობას შორის მოლაპარაკებით მიიღწევა.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. დღევანდელ გამოშვებაში მოგიწყობთ ევროპის კოლეჯზე, რომელსაც ევროკავშირისათვის ყველაზე მნიშვნელოვან სასწავლებლად მიიჩნევენ. და თუ რატომ, ამას სალომე ასათიანი გვეტყვის.
ხალხი წავსე აუდიტორიაში 100-მდე სტუდენტი ყურადღებით უსმენს პროფესორ ჟაკ რუპნიკის ლექციას. პროფესორი სტუდენტებს უჩვენებს რუკებს, რომლებიც წინა საუკუნის განმავლობაში ევროპის ცვლილებებს ასახავს. ეკრანზე პირველი მსოფლიო ომის წინა პერიოდის სამსახველი რუკის გამოჩენისას პროფესორი ევროპაში ერთმანეთის მეტოქე იმპერიების როლზე საუბრობს. ორი მსოფლიო ომის შორის პერიოდზე ლაპარაკისას ლექტორი ხსნის, რომ მაშინ მთავარი მოდელი ერი სახელმწიფო იყო. ცივი ომის პერიოდის ევროპა კი მისი თქმით აღმოსავლეთ და დასავლეთ სამხედრო ბლოკების დომინაციის ქვეშ იმყოფებოდა. შემდეგ რუპნიკი აუდიტორიას უხსნის, რომ დღევანდელი ევროპა ევროკავშირის და მისი გაფართოების იდეას ეფუძნება. ბუნებრივია, თანამედროვე ევროპის ისტორიის შესახებ ამგვარი შინაარსის ლექციები უამრავ სასწავლებელში იკითხება. თუმცა ეს კონკრეტული გაკვეთილი ჩვეულებრივ ლექციას მაინც არ წარმოადგენს. რუპნიკი ლექციას ევროპისთვის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სასწავლებელში ატარებს, ევროპის კოლეჯში. ბელგიაში, ფლანდრიის ქალაქ ბრიუგეში განთავსებული ეს პატარა უნივერსიტეტი 1959 წელს დაარსდა. მას შემდეგ მისი 10,000-ობით კურსდამთავრებული გახდა ევროკავშირის სხვადასხვა უწყების მოხელე, ლობისტი ან იურისტი. სწავლება ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე მიმდინარეობს. 1993 წელს უნივერსიტეტის ფილიალი ვარშავაშიც გაიხსნა ევროკავშირის აღმოსავლეთით გაფართოების პროცესისთვის მომზადების მიზნით. კოლეჯის ხარჯების დაახლოებით მეოთხედს ევროპის კომისია ფარავს. დანარჩენს კერძო დონორები, მთავრობები, ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობა და სწავლების საფასური 21,000 ევრო. რუპნიკი, ფრანგი პროფესორი, რომელიც ერთ დროს ჩეხეთის პრეზიდენტის ვასლავ ჰაველის მრჩეველიც იყო, უარყოფს მოსაზრებას, თითქოს კოლეჯი სხვა არაფერია თუ არა ევროკავშირელი ბიუროკრატების სამჭედლო.
This is not a homogeneous sort of
ეს არ არის ჰომოგენური ტვინგარეცხილი ევროცენტრისტი ჯგუფი. პირიქით, საქმე გვაქვს იმის ძალიან გონივრულ ნიმუშთან, თუ როგორი შეიძლება იყოს ევროპული ელიტა ამ სიტყვის კარგი მნიშვნელობით. ვიცი, როცა გესმით ფრაზა ევროელიტა, ფიქრობთ, ღმერთო ჩემო, ეს ხომ ბრიუსელში მსხდომი კომისია და ტექნოკრატებიაო. ჯერჯერობით მე ასე არ ვხედავ, თუმცა მათგან რამდენიმე ერთ დღეს შესაძლებელია ასეთად იქცეს.
Maybe one day some of them will become like that.
ასე თუ ისე, ევროპის კოლეჯის კურსდამთავრებულების დიდი უმრავლესობა ადრეთ უკვიან ბრიუსელში დაიწყებს მუშაობას, სადაც მათ ზოგჯერ ბრიუგეს მაფიასაც კი უწოდებენ. კოლეჯის კურსდამთავრებულებს მართლაც საკმაოდ ძლიერი და გავლენიანი ქსელი აქვს შექმნილი, ბევრი მათგანი კი გავლენიან თანამდებობებსაც აღწევს. კოლეჯის კურსდამთავრებულებს შორის, ვინც მაგალითად გაიარა კურსები პოლიტიკური რისკების ანალიზსა და მენეჯმენტში, ევროკავშირის გადასახადების პოლიტიკაში და დღევანდელი დიპლომატიის თეორიასა და პრაქტიკაში არიან დანიის ახალი პრემიერმინისტრი ჰელე თორნინგ-შმიდტი და ბრიტანეთის პრემიერმინისტრის მოადგილე ნიკ კლეგი. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი კოლეჯის დერეფანში ავსტრიელ სტუდენტს ტომასს გამოელაპარაკა, რომელმაც გვითხრა, რომ ბრიუგეში სწავლის სურვილის გამო მან ავსტრიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მიატოვა სამსახური. კოლეჯის დამთავრების შემდეგ ის იმედოვნებს, რომ ევროპის კომისიაში იშოვის პოსტს.
I think the College of Europe
here. ბრიუგეში განთავსებული ევროპის კოლეჯი მთელი ევროპის მასშტაბით აქვს განსაკუთრებული რეპუტაცია. როცა აქ ყველა ჩემს კოლეგას ვუყურებ, აშკარაა, რომ ყველა აღტაცებულია ამ იდეით. გადავლახოთ ერთ სახელმწიფოებს შორის არსებული ძველი დაპირისპირებები და ვიპოვოთ ერთობლივი გადაწყვეტები. აქ გამეფებული ატმოსფერო ჩემი აზრით მართლაც განსაკუთრებულია.
სასწავლებელი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შეიქმნა ევროპელი ლიდერების მიერ. კოლეჯს განიხილავდნენ კონტინენტზე კიდევ ერთი დამანგრეველი ომის თავიდან არიდების საშუალებად. სასწავლებელი მიზნად ისახავდა სტუდენტებისთვის, ძირითადად გერმანიიდან და საფრანგეთიდან, ერთმანეთის გაცნობის და იდეების გაცვლა გამოცვლის საშუალების მიცემას. შემდეგ კოლეჯი გაფართოვდა, იქცა ერთგვარ ცენტრად ევროფედერალისტებად, იგივე ახალ ევროპელებად ცნობილი ჯგუფისთვის, რომლებიც კონტინენტის სამსახურში ყოფნას ცალკეულ ეროვნულ ინტერესებზე უფრო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. თუმცა აკადემიური პროგრამების დირექტორს ტიერი მონფორტის თუ დაუჯერებთ, ბოლო წლებში ფედერალისტური იდეალის მნიშვნელობა აღარ არის უწინდელივით აქტუალური.
We don't define a specific ideology.
კოლეჯში რომელიმე კონკრეტული იდეოლოგიის ან მოსაზრების დამცველები არ ვართ. ნათელია, რომ კოლეჯი პროაქტიურია და ჩვენი სურვილის შესაბამისად იმედოვნებს, რომ ევროპაში ინტეგრაცია გამტკიცდება. მაგრამ როგორ მოხდება ეს, არავინ იცის. თუ კი თავიდან ჩვენ ახალი ევროპელი უნდა შეგვექმნა, ახლა ჩვენს მთავარ მიზნად უნდა მივიჩნიოთ ახალგაზრდებისთვის განათლების მიცემა და მათი გადაქცევა ახალგაზრდა დემოკრატ ევროპელებად, რომლებსაც ევროპის მომავლის რწმენა აქვთ.
In a future for Europe.
ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც კოლეჯში წელს განიხილავენ, ამჟამად შექმნილი ეკონომიკური კრიზისია, რომელსაც მთელი ევროპული პროექტის შემაფერხებელ ფაქტორად მიიჩნევენ. თუმცა ავსტრიელი სტუდენტი ტომასი მაინც იმედიანად არის. იქნება ასეთი კრიზისი გჭირდებოდეს კიდეც, რათა უფრო მეტად ინტეგრირებული ევროპა მივიღოთო. უთხრა მან ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს და დასინა, დღეს დისკუსიები იმის შესახებ მიმდინარეობს, რომ ევროკავშირის საბიუჯეტო და საგადასახადო საკითხებთან მიმართებით მეტი კომპეტენცია უნდა მიეცეს. შესაბამისად, შესაძლოა 10 წელიწადში პერიოდში დღევანდელზე ბევრად უფრო ძლიერი ევროკავშირი მივიღოთ.
ახალი ევროპით, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა, დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. გადაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით კემშვიდობებით და აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება განაგრძოს მუშაობას და ხვალ დილით დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. მას შემი კოლეგები თბილისის სტუდიიდან ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გაუძღვებიან. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.